Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kirjailija ja taidehistorioitsija Anna Kortelainen on tutkinut arkistoja ja löytänyt 10 kiinnostavaa ja hurjaakin tarinaa unohdetuista stadilaisista. Stadin väkeä -kirja haluaa elävöittää Helsinkiä kertomalla, kuinka sen asukkaat olivat värikkäitä ja aikaansaavia persoonia, mutta myös skandaaleja aiheuttavia. Millä tavalla nämä persoonat rikkoivat rajoja? Ja miten nämä tarinat voivat muuttaa omaa kuvaa Helsingin kaduista? Vierainani täällä studiossa ovat kirjailija Anna Kortelainen ja historian tutkija Samu Nyström. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Ja tänään tosiaan aiheenamme on mikrohistoria. Te olette molemmat tutkineet historiallista Helsinkiä ja helsinkiläisiä eli mikrohistoriaa. Ja kun lukijana saan tietää, millaista elämää pääkaupungissamme on eletty, oma mielikuva vaikka Kallion kaduista, Sörnäisistä ja Kateenokan puistoista rikastuu ja monipuolistuu. Eli kun tätä lukee, niin todella uppoutuu siihen vanhaan Helsinkiin. Henkilöhistorian kautta avautuu tietty aikakausi ja myös sen ideaalit ja realiteetit. Esimerkiksi naisvoimistelun uranuurtaja Hilma Jalkasen elämäntarinan kautta piirtyy voimistelun eri kehitysvaiheet ja kuinka esimerkiksi suhtautuminen omaan kehoonsa ja sen liikkeisiin voimistelun yhteydessä avaa sen ajan naiskuvaa ja miten nopeasti se sitten muuttuikaan. Kysyn teiltä molemmilta, miten tutkitaan henkilöiden historiaa? Anna Kortelainen.
No mä koen, että menneisyyden helsinkiläiset, ylipäätään menneisyyden ihmiset, on meille semmoisia vähän niin kuin matkajohtajia. Että he ilmoittaa, että nyt tilauspussi lähtii, tähtee tervetuloa, on hyvät paikat siinä edessä ja matkajohtaja kertoo sitten omasta näkökulmastaan. Se ei ole universaalia, sen ei tarvitsekaan olla universaalia, vaan hän kertoo elämästään, kotikaupungistaan, työstään, harrastuksistaan sillä tavalla subjektiivisesti niin kuin mekin, jos me nyt lähdemme luotsaamaan jotakuta uteliasta ihmistä kotiseudullamme, kotikaupungissamme. Ja hän vie meidät omiin paikkoihinsa, hän näyttää vinkkelin omaan elämäänsä. Hän on vähän niin kuin, jos me tultaisiin vanhan ajan leffateatteriin, joka on pimeänä, niin siellä on se matkanjohtaja ja sitten on se ennen kaikkea se paikan näyttäjä, joka näyttää sitten fikkarilla, että tässä on sulle paikka, että istupa tähän ja nyt leffa alkaa. Että semmoinen, mä tarvitsen semmoiset kasvot, jotka vie sitten sinne menneisyyteen.
Samu Nyström.
Joo, juurikin näin. Tämä, että miten tutkitaan henkilöhistoriaa, niin siihen tietysti liittyy juuri se, että mitä on henkilöstä jäljellä, että mitä tästä matkanjohtaja on itse asiassa meille myöhemmille polville jättänyt. Ja tämä tietysti on sitten laajempikin kysymys. Ja mikä myös yleensä rajoittaa, että kaikista meistä ei ikään kuin jää niin paljon, että siitä kirjaksi aineksia riittäisi. Mutta ehkä just tämmöinen, mikä tässä Annakin uudessa kirjassa on, että kun henkilöiden kautta lähestyvää Helsingin historiaa, niin se on yksi hyvä tapa tutkia suurta kaupunkia. Eli suurkaupunki, kun Helsinki suomalaisittain on aina ollut, ainakin sieltä 1800-luvun lopulta, niin sen tutkissa tutkitaan, se voit ottaa tutkia kuin isossa kuvassa, että on niin kuin näin paljon työväestöä ja näin paljon porvaristoja, on sitä ja tuota, erilaisia isoja abstrakteja linjoja, mutta ne usein on sitten semmoisia vaikeasti lähestyttäviä, kun taas sitten näiden ihmisten kautta tulee sitten se niin kuin ikään kuin ihmisen kokoinen tarina, josta on ehkä helpompi tutkia sitten tai saada kuvaa sitten jostain tietystä aikakaudesta tai ilmiöstä tai yhteisöstä. Että siinä mielessä on hyvä lähestymistapa. Toinen on se, mitä itse olen jonkun verran harrastanut, on tämä, kun tehdään ikään kuin tietty vuosi ja tehdään sitten poikkileikkaus siitä kaupungista. Mutta sama asia siinäkin on, että ikään kuin rajataan se ikään kuin kaupungin tarkastelukulma johonkin tiettyyn tulokulmaan.
No millaisilla tutkimusmetodilla sitten pääsette henkilöiden maailman yksityiskohtiin?
No mun täytyy heti tunnustaa ihan jättimäinen kiitollisuuden velkani Kansalliskirjaston digitaalisille aineistolle. Nimittäin näistä stadilaisista en olisi missään nimessä pystynyt kirjoittamaan esimerkiksi 15 vuotta sitten, koska se olisi tarkoittanut sitä, että mä istuisin edelleen siellä sinänsä aivan loisteliassa miljöössä, eli kansalliskirjaston lukusalissa ja kävisin mikrofilmejä läpi. Ja se olisi täysin mahdotonta etsiä pieniä pikkuilmoituksia pensionaatin omistajattaren edesottamuksista, vaan nyt mä pystyn kotisohvalta sinne digitaalisiin aineistoihin haluamaani kohteeseen lyödä niitä tärkeitä hakusanoja. Ja sitten menee sekunnin murto-osa ja siellä on kaikki ne osumat. Nehän ei sinänsä vielä tee kirjaa, mutta ne antaa johtolankoja, jotta silloin mikrofilmien aikaan ei ollut mitään mahdollisuutta sieltä löytää. Eli myös lähdetilanne on muuttunut ihan valtavan lupaavaksi. Esimerkiksi just näiden digitaalisten aineistojen, jotka antaa meille sanomalehtiä ja aikakauslehtiä ja kaikennäköisiä jänniä pienpainatteita. Mm-hmm. Ja sieltä niitä kasvoja alkaa löytyä.
Tosiaan tässä kirjassa on myös valokuvia näistä henkilöistä ja mainoksia, jotka värittävät ja antavat juuri sen ajan Helsingistä elävän. Ja tulee sellainen tunne, että tämä todella on dokumentoitua tietoa.
Kyllä, että kahden henkilön kohdalla mä olen ottanut tiettyjä vapauksia, koska työväenluokkaisista stadilaisista on vähän vaikea saada tietoa sattuneesta syystä, mutta onneksi meillä on esimerkiksi Helsingin kaupunginmuseon suuremmoinen valokuvakokoelma, josta mä otin kaksi sitten sellaista valokuvaa, jotka jäi mua mietityttämään ja päättelin, että otan täältä, tein sen päätöksen, että mä otan täältä tämän henkilön, joka on siis todellinen, koska hänen kasvonsa ovat siinä valokuvassa. En tiedä, kuka hän on, mutta kirjoitan hänen ympärilleen ikään kuin todennäköisyyksien pohjalta, että jospa tässä on selvästi putkimies, en pysty selvittämään hänen nimeänsä, mutta minä otan selvää, millaista oli putkimiehen elämä 1900-luvun alkupuolen stadissa tai sitten lapsen likkaskattalla. Ja kuinka ollakaan, Samu varmaan tunnistaa tämän ällistyttävän ilmiön, että ensin kun ajattelee, että tämä on tosi mikroa, pääsenkö yhtään eteenpäin? Parin päivän päästä se alkaa olla aika makroa. Siis löytyy niin valtavasti sanottavaa niistä ihmisistä. Koskaan ei ole käynyt sillä tavalla, että no tämä polkuhan päättyy. Ei muuten pääty. Sieltä tulee varsinainen sellainen kuin kartasto. Valtavasti tietoa Helsingistä, kaupunginosasta, korttelista, talosta, ammateista, harrastuksista, perhekunnista, naapurustosta. Ja sitten sitä yhtäkkiä ui siellä sen ajan ihmisten elämässä. Näin käy suunnilleen joka kerta.
Kyllä. Ja niin tässäkin kirjassa, jos olen oikein ymmärtänyt, niin tässä tulokulma on juuri enemmän tarkastella Helsinkiä kuin näitä yksilöitä, mitä tässä esitellään. Ja jokunen vuosi sitten meillä oli Jörg Donnerin kanssa tällainen hanke, jossa me tehtiin tämmöinen helsinkiläisten kollektiivinen päiväkirja, joka jos mentiin kun vielä pykälä tästä ikään kuin nostettiin vielä niin kuin mikroskoopissa zoomausta vähän ja mentiin siihen, että luotiin niin kuin sisällissodan ajalle niin kuin päivä päivät silleen, että joku niin yksittäinen päiväkirjamerkintä tai kirje, jossa aikalaiset sillä hetkellä tulkitsivat sitä ympäristöään. Ja ajatuksen oli, että siellä voi olla koulupoikia tai senaattoreja tai mitä tahansa siinä. Ja niin ikään kuin sama asia, että luodaan tämmöinen kollaasi siitä kaupungista ja tuodaan se niin kuin ikään kuin niin lähelle ihmisten elämää kuin suinkin voidaan, vähän sama kuin tässä. Ja sitä kautta tulee sitten ikään kuin semmoinen ihmisen näkökulma siihen kaupunkiin ja semmoinen niin kuin helpommin ymmärrettävä ja lähestyttävä, ainakin silloin, jos se onnistuu tämä projekti.
Kyllä, ja tositarinathan on kaikkein ihmeellisimpiä. Mm-hmm. Siis meillä on kaikissa suvuissamme, kyllä, kummassakin äidin ja isän puolen suvuissa on vaikka minkälaisia tositarinoita. Ja nehän on kaikkein hurjimpia. Tämä muuten koskee myöskin Helsinkiä, toden totta. Että se on se antoisuus myöskin, että siinä kirjoittaessani, kyllä mä usein kun posket rusottaa, mä niin ihmeissäni, että en olisi arvannut, kun tätä henkilöä läksin selvittämään, että mitä täältä tulee vastaan.
Se on juuri näin, ja sitten tämä elämän ihmeellisyys myös se, että miten eri ihmiset tulkitsee niin kuin sen saman todellisuuden. Ehkä meillä on nykyään jonkun some ja muun kautta enemmän näkyviskin se, että saman asian voidaan nähdä hyvin eri lailla. Mutta sitten näistä, kun mennään sinne historia-arkistoihin ja rupeaa tämmöisiä penkomaan, niin se oikeasti on se, että jännä, että okei, että nämä on oikeasti ajatellut näin ja toiminut näin, vaikka sitten, jos katsoo sitä isoa kuvaa näin jälkikäteen, niin miettii, että toihan on ihan hassua, että mennään kovin hassuun suuntaan, mutta he eivät sitä vielä tiedä tuolla.
Kyllä, ja ovat joskus vähän tragikoomisiakin, että on aika traagisia vaiheita. Sitten on semmoisia, että mä en voinut olla nauramatta, kun mä kirjoitin, koska oli siis niin koomisia edesottamuksia ihan silleen, että ei ole todellista. Ja sitten ennen kaikkea ne kietoutuu toisiinsa. Ehkä meidän kaikkien elämässä on vähän semmoisia vaiheita, että kun ulkopuolelta katsoo, niin no niin, että mitä seuraavaksi?
Kyllä.
No mitä tällainen henkilöihin keskittyvä tutkimus, miten se kertoo paremmin sitten kuin joku laajempi historiallinen tutkimus, esimerkiksi juuri Helsingin kohdalla?
No ehkä siinä on sellainen pointti, että välttää tekemästä kovin yleistäviä väitteitä esimerkiksi siitä, millainen on Suomen pääkaupunki tai millaisia stadilaiset ovat. Siis ympäri Suomea on tietynlaisia käsityksiä, minkälaisia helsinkiläiset ovat. Ja kuitenkin me ollaan todella kirjava porukka. Meissä meillä on monen tyyppisiä taustoja, erilaisia junantuomia variaatioita. Kaikki me ollaan täällä asuessamme, tänne muuttaessamme tai täällä syntyessämme. Meillä on ollut aika mielenkiintoinen kapsäkki jo siinä vaiheessa. Ja mä ehkä haluan näiden 10 stadilaisen tarinalla saada lukiassa heräämään sellainen ajatus, että hyvät ihmiset, että kyllä minäkin on aika erityinen pakkaus. Ja mullakin on se kapsäkki, jossa on niin kuin ristiriitaisiakin aineksia. Ja tällaisen kirjan voi kirjoittaa ihan missä tahansa suomalaista kaupungista. Ei ole kyse vain Helsingin erikoislaatuisuudesta, vaan siitä, että kun katsoo siihen ihmisten kirjavuuteen ja on avoin sille, ettei ole ketään tyypillistä helsinkiläistä, vaan meitä on moneen junaan ja moneen ratikkaan, niin sieltä avautuu ihana kirjo. Ja siellä on myös semmoisia ihmisiä, jotka ovat olleet aikalaisille ihan tunnettuja. Heillä on ollut todella paljon mielipiteitä näistä ihmisistä, jotka sitten minun on unohdettu. Et musta on kanssa kiva tuoda semmoisia tunnettuja helsinkiläisiä, jotka syystä tai toisesta ovat jotenkin kadonneet sinne historian hämärään.
Joo, näin juuri. Ja totta kai siinä auttaa se, että on tutkijataustainen, että on se iso kuva tiedossa, että ikään kuin tietää sen, niin kuin, että miltä se tutkittu iso Helsinki näyttää, millaisia asioita sieltä voi etsiä. Ja sitten sen kautta sitten voi miettiä, että mitä näiden ihmisten tarinat sitten niin kuin liittyy siihen isoon kuvaan. Ja niin kuin hyvinkin tuoda esiin sitten näitä isoja asioita, linjoja myöskin, että se ei ihan sillä, että randomista otetaan joku henkilö ja kerrotaan sen tarina, niin se on totta kai mielenkiintoinen itsessään, mutta se ei välttämättä sitä isoa kuvaa avaa. Mutta juurikin näin, että on just mietin tuossa, kun on tätä niin myös pyöräilijässä tuossa kuunnellut, niin mietin juuri sitä, että tavallaan jokainen vastaan tuli ja niin millaisen tarinan hän kertoisi ja millainen Helsinki kuva siitä tulisi, jos otettaisiin tuossa keskuspuistossa 10 ekaa vastaan polkevaa ihmistä.
Joo, mä luulen, että mun erityinen semmoinen suorastaan semmoinen vähän liikuttuva herkkyyteni Helsingin suhteen johtuu siitä, että mä siis mun edesmennyt isäni oli stadin kundi ja mun edesmennyt äitini oli viipurilaistaustainen. Ja kun on sillä toisessa suvussa viipurilaisuutta, niin on tietoinen siitä, että kotikaupungin voi menettää lopullisesti. Ja kun Viipuri kuitenkin monessa suhteessa muistutti aika paljon stadia, niin mä oon koko ajan tietoinen siitä, että kun meillä on Helsinki, kaikki ne jännittävine vanhoine ja uusine kaupungin osineen, niin meidän täytyy joka päivä ajatella, että tämä on hyvin erityistä. Että viipurilaistaustaisuus, ylipäätään karjalaistaustaisuus muistuttaa siitä, että tämä kaupunki on meidän ja onneksi esimerkiksi 44 rauhanehdoissa ei tarvinnut luovuttaa Helsinkiä. Tämä saattaa kuulostaa vähän rajulta, mutta se pitää mielessä sen, että tämä kaikki on erityistä. Tämä on upeaa, että meillä on tämä, joten meidän täytyy vaalia tätä. Meidän täytyy toimittaa tätä taloamme. Meidän täytyy kasvattaa, istuttaa niitä puita, vaikka me itse näkisi niitä puita niin kuin lehtevinä, suurina, vanhoina puina, vaan että me istutetaan niitä henkisiä ja fyysisiä puita niille tuleville helsinkiläisille.
Hienosti puhuit. Kun luin tätä kirjaa, niin huomasin, että oma kuva Helsingistä muuttui. Rakastuin Helsinkiin uudestaan. Me elämme sellaista aikaa, että Helsinki on ollut aika hiljainen, Helsingin keskusta. Sieltä kuitenkin kivijalka liikkeitä koko ajan lopettaa ja näin. Niin tämä kirja jollain tavalla teki Helsingistä elävän. Olen kokenut välillä, että Helsinki on kuin paperinukke. Se tarvitsisi enemmän tätä eloa. Ja tosiaan tämän kirjan kautta ja historian kautta voimme elävöittää myös nykyhetkeä. Mikä sai teidät tutkimaan aikoinaan Helsingin historiaa, Samu Nyström?
Voi apua. Aikanaan varmaan erehdyin tekemään gradua aiheesta ja sille polulle jäin. Mutta juurikin näin, että totta kai kotikaupungin historia ja täällä eläneenä ja ympärilläni katselleena niin nähnyt näitä tarinoita. Ja totta kai meillä on sitten kaikki valtarit ja muut täällä, jotka on tätä niin kuin ikään kuin samanlaista kuvastoa sitten niin kuin kirjallisuuden kautta rakentanut ja varmasti nuorta miestä puhutellut aikana. Mutta niin joka tapauksessa ehkä se, että sitten aika nopeasti huomasi, että Helsinki on jäänyt yllättävän vähälle tutkimukselle noin niin kuin ylipäätään historian kentällä. Että Suomessa kuitenkin tämä historiatiede oli pitkään sidottuna tämmöisen niin kuin kansallisen kertomuksen rakentamiseen, ja siinä sitten tietysti korostui tämä talonpoikainen Suomi, ja Helsinki oli ikään kuin enemmän antiteesi kuin mikään varsinainen niin kuin Suomen helmi ja pääkaupunki siinä mielessä. Niin näinpä sitä on ehkä tutkittu vähän niin kuin viime vuosiin saakka, mutta nykyään tietysti tutkimusta on paljon ja tehdään paljon. Ja on monipuolista tietokirjallisuuttakin saatavissa tästä.
Joo, mulla kiinnostus Helsinkiin liittyy just perhetaustaan. Siihen, että mun ensimmäinen kotiosoite oli Museokatu 13 ja olin sitten muun muassa tuolla Kansallismuseon takana olevassa puutarhassa, joka on semmoisen niin kuin luostarimaisen muurin takana, jonne nyt tulee se lisärakennus pikkuhiljaa, niin mä olin siellä puistotädillä ja niin edelleen, että mun taustani on siellä. Ja sitten kun me lähdettiin mun faijan duunin perässä muuttamaan ensin Vaasaan, joka oli hyvin toisenlainen kaupunki kuin Helsinki, ja sieltä edettiin Turkuun edelleen mun faijan duunin takia, niin meillä kotona puhuttiin stadin slangia, ja mä en lapsena edes ymmärtänyt, että se on stadin slangia, vaan se oli se meidän perhekieli, jota mä kylläkin välttelin sitten Turussa puhumasta koulussa, koska siitä olisi tullut vaikeuksia. Mutta että se, että asiat hiffataan ja jotakin piffataan ja käydään piplussa ja plutataan merivedessä, niin mä luulin, että se on semmoista perusperhekieltä. Ja jossain vaiheessa alkoi raksuttaa, että tämä on se, miten Helsingissä puhutaan. Ja sen takia mä oon pitänyt niinku sen kielen sisälläni. Ja sitten semmoiseen vähän niin kuin tšehovilaisen Moskovaan, koska perhe kaipasi sieltä Turusta takaisin Helsinkiin. Ja sitten kun mä aikuisiällä muutin takaisin Helsinkiin, niin se oli semmoinen, että jes, nyt tultiin takaisin. Huomasin, että Helsinki ei muuten pidätellyt hengitystään, kun tuli sitten junan tuomana niin kuin paluumuuttaja. Niin ei kukaan ei ällistynyt. Nyt se pääsi takaisin Helsinkiin. Hyvä, hyvä. Mutta mulle se oli iso hetki. Ja sitten tietysti aikuisella Helsingissä, niin mä oon jo pelkästään niin kuin faijan ansiosta lukenut Helsinkiä eri tavalla. Esimerkiksi sillä tavalla, että kun mä ostin sitten oman asunnon Helsingin kadulta, Kalliosta, niin mun faija, joka oli porvarispoika, niin hän oli aivan järkyttynyt. Hän koki, että hänen tyttärensä kokee nyt tällaisen sosiaalisen romahduksen, että jos on syntynyt Museokadulla, miten ihmeessä voi asua Kalliossa? Että hänellä oli ihan semmoista vähän niin kuin nieleksimistä siinä, että tällainen järkyttävä tapaus. No kyllähän he ehkä sitten pikkuhiljaa ymmärsi tämmöistä niin kuin kaupungin sisäistä muuttoliikettä. Ja se on yksi syy, miksi mä oon aina kiinnostunut ihmisten osoitteista. Mulle ei riitä se, että joku asuu Eirassa tai joku asuu Kalliossa, vaan ne on täynnä semmoisia mikroilmastoja. Kyllä. Korttelit on ihan erilaisia. Siis Kalliossa yli 20 vuotta asuneena ja samassa osoitteessa asuneena. Mä tiedän, että se on hyvin spesifiä, että kuka asuu muun muassa Helsingin kadun parillisella tai parittomalla puolella. Se ei ole millään tavalla niin kuin yhdentekevää. Ja sen takia mä aina kiinnitän ja yritän kiinteisiä huomiota, yritän etsiä niitä detaljeja, että missä tarkalleen, missä asunnossa, missä kerroksessa, mitä näkyy ikkunasta ulos. Koska me kaikki olemme myös niin kuin kotiemme näköisiä, mitä me nähdään keittiön ikkunasta. Millaisia naapureita meillä on? Se muovaa meitä todella paljon, että olemmeko tekemisissä naapureemme kanssa vai välttelemmekö heitä vai onko he osa sitä omaa niin kuin mikroelämää joka ikinen päivä.
Ja tosiaan Stadin väkeä -kirjassa on myös tarkat osoitteet ja on erilaisia esimerkiksi Kammion sairaala, joka oli ihan ensimmäinen tavallaan mielisairaala, psykiatrinen sairaala.
Yksityinen,
joo, kyllä. Mennään nyt sinun kirjaasi 1900-luvun alun Helsinkiin. Millä tavalla esimerkiksi naisten asema muuttui tänä aikakautena ja miten se näkyy näiden tutkimiesi naiskohtaloiden kautta?
No se näkyy esimerkiksi naisammattien nousuna ja naisten alojen ammatillistumisena. Esimerkiksi se, että kun maalta tuli nuoria naisia lapsenlikoiksi Helsinkiin, koska heitä täällä kovasti tarvittiin, niin he saivat sen työpaikan sen takia, että no, tuollainen kiltti ja kunnollinen säädyllinen maalaistyttö varmaan osaa olla lasten kanssa, mutta jo yhden lapsen likan elämäntyön aikana hän jo ammatillisti sitä kohti sitä nykyistä päivähoitojärjestelmää, joka mahdollistaa sen, että naiset ylipäätään yhteiskuntaluokasta huolimatta pääsevät ansiotyöhön. Eli jokainen tämän kirjan nainen ja myös mies tuo tullessaan tietyn ammatin muutoksen ja nimenomaan pääkaupunkiseudulla, joka on aina ollut veturi. Niin se vaan on, että pääkaupunkiseutu on yleensä, joka niin kuin ensimmäisenä lähtee esimerkiksi tai antaa mahdollisuuksia koulutetuille naisille ansaita oma leipänsä niin sanottuna valkokaulustyöläisenä. Ja sen takia mä otin yhdeksi esimerkiksi muun muassa näistä vappukukista tutun Greta Klerhin, joka oli syntynyt varakkaaseen perheeseen, joka olisi voinut olla jouten koko elämänsä. Mutta hän oli ensin pankissa töissä, koska hän halusi oman ansiotyön. Ja sitten hän antautui alalle, joka ehkä silleen vanhanaikaisesti vielä 1900-luvun alussa ajateltiin tämmöisenä naisille tyypillisenä hyväntekeväisyytenä. Ei se mitään hyväntekeväisyyttä ollut, vaan se oli investointia sosiaali- ja terveysalaan. Eli hän oli luomassa omalta osaltaan sellaista sote-maailmaa, sellaista hyvinvointivaltiota, joka nykyään on meille miltei itsestäänselvyys. En tiedä, onko se enää itsestäänselvyys. Eli yhden naisen, yhden miehen erityisen elämäntavan, elämän valintojen kautta me voidaan nähdä myöskin se, että mistä me hitsi vieköön ollaan kiitollisuuden velassa näille ihmisille.
Tutustumme nyt tarkemmin kirjasi muutamiin henkilökuviin. Kuka oli ylihoitajatar Tyra Strömberg ja miksi hän menetti maineensa?
No, Tyra Strömberg on siinä mielessä aika hauska tapaus, että mun yksi ensimmäinen ajatus sitä kirjaa aloitellessa, mulla oli hyvin vähän mitään käsissäni, hyvin vähän, lähdin aika lailla nollasta. Mä ajattelin, että yhden henkilön pitää olla hoitoalan ammattilainen. Ja mä aloin lukea kunnianarvoisan edesmenneen Kalle Akteen Lapinlahti-historiikki, joka on ilmestynyt 70-luvulla ja joka on näin diplomaattisesti sanottuna ehkä vähän keskeneräinen. Sitä ehkä olisi voinut hieman editoida, se on vähän silleen saneltu. Ja siellä Kalle Akte yhdessä kohtaa hyvin silleen ynseästi kirjoittaa, että niin silloin, olisiko se ollut vuoden 15 tienoilla, niin oli se eräs sairaanhoitaja, joka kehtasi nousta ylempiään vastaan. Että mikä skandaali. Ja sitten hän menee eteenpäin. Ja mua jäi mietityttämään, että mitäs tämä on? Lapinlahden sairaalaan liittyvä joku skandaali. Ja erittäin pitkään jouduin etsimään, kun mulla ei ollut nimeä eikä mitään, kunnes sitten vuodelta 08-09-10 alkoi löytyä johtolankoja. Ja sieltä se pöllähti, se koko Tyra Strömbergin skandaali, jota seurattiin ympäri Suomea. Kaikissa sanomalehdissä. Eli Tyra Strömberg oli nykyään sanottaisiin varmaan psykiatrian erikoistunut sairaanhoitaja, joka erotettiin työstään Kammion sairaalassa ja hänet vietiin määrittelemättömäksi ajaksi Lapinlahden sairaalaan. Ja syynä oli se, että hän oli ilmeisesti ihastunut työtoveriinsa ja jostain syystä tämän työtoverin lääkäritoverit, jotka olivat tämmöisiä yhteiskunnan tukipilareita, tyyliin tohtorit Siveen ja Sibelius, he halusivat vangita hänet ja painaa tämän koko skandaalin, jos se nyt skandaali olikaan nykytermein, niin täysin unohduksiin. Ja se on todella järisyttävä true crime-tarina. Se on hyvin ällistyttävä ja ennen kaikkea ällistytti se, että sitten kun mä menin katsomaan niitä alkuperäisiä oikeuden pöytäkirjoja ja lukemaan näitä lehtijuttuja, jotka olivat hyvin suorasukaisia, niin kuin runsa 100 vuotta sitten huijaa ei kyllä hirveästi
nimet säästöt. Ja yksityiskohdat löytyy kyllä.
Kaikki siellä. Niin mä olin ihan järkyttynyt siitä näiden psykiatrien tavasta häpäistä nainen julkisesti. Ja sitten toisaalta se, että miten uljaasti neiti Tyra Strömberg puolusti itseään ja sai niin kuin tukea. Mutta uskalsi myös yksin nousta tätä sinänsä niin kuin ylivoimaista vastustajaa kohti. Ja se teki mun suuren vaikutuksen. Ja kun mä olin sen kirjoittanut, mä ajattelin, että okei, kyllä tästä varmaan kirja tulee. Kun Tyra oli niin kuin aloittanut sen.
Ja tosiaan hän joutui itse mielisairaalaan hoitoon, mutta hän selvisi kaikesta kuitenkin. Ja hänen tarinaansa liittyy myös Suomen ensimmäinen naisjuristi.
Kyllä. Agnes Lundell oli Suomen ensimmäinen naisjuristi. Ja Agnes on siinä mielessä hyvä esimerkki, että mulla kävi sillä tavalla näiden 10 henkilön kanssa, että ne pulpahteli muiden henkilöiden. Sä tiedät samuten tunteen, että luulee, että nämä on tämmöisiä siiloja, että tässä on nämä henkilöt ja tämä tarina ja näillä mennään. Sitten kun jossain muualla puuhastelee, niin sieltä tulee samoja henkilöitä pulpahtelee, niin kuin Agneskin pulpahtelee parinkin kertaan, koska hän oli tämmöinen naisasianaisten virallinen juristi, joten häntä sitten palkattiin sinne ja tänne jeesailemaan. Ja hän kirjoittaa sanomalehdessä selvästikin salanimellä sun muuta, että hänestä tuli tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ja musta oli hauskaa, että esimerkiksi semmoinen lääkäri, joka Tyyrä Strömbergin tapauksessa esiintyi ikään kuin pahiksena, jota mä en voin olla niin kuin paheksumatta, kun mä kirjoitin, että tämä ei ole oikein. Sitten toisessa Greta Clairin tapauksessa hän pulpahtaa esiin hyvislääkärinä, joka työväen kaupungin osassa korvauksetta auttaa työväenluokan vastasynnyttäneitä äitejä ja heidän pienokaisiaan. Eli tämäkin oli mulle hyvä oppitunti, että älä yritä tehdä näistä mustavalkoisia, että ihmiset esiintyvät eri elämäntilanteissa aika eri positiosta ja tarina voi muuttua sitten, kun mennään muutama vuosi eteenpäin, niin tämä henkilöhahmo esiintyykin ihan toisessa valossa ja hyvä niin.
Juuri näin, että tässä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme vilkkaasti, millaisen kuvan Helsingistä saamme tutkimalla henkilöhistoria. Historian tutkija Samu Nyström jatkaa, ole hyvä.
Oli juuri totamassa tässä, että juuri näin, että tämä oli hyvä esimerkki siitä, että miten Helsinki on hyvän kokoinen kaupunki, varsinkin tuossa, mitä nyt puhutaan, tämä 1800-luvun loppuun, 1900-luvun alkupuolen kaupunki, joka on riittävän suuri, siellä on variaatioita, monenlaisia ihmisiä, mutta samaan aikaan sitten piirit ovat aika pieniä, jolloin nämä tarinat tosissaan yhdistyvät toisiinsa ja totta kai se fyysinen ympäristö myöskin. Eli se mahdollistaa sen, että siitä tulee tällaista niin kuin isompaa kaupunkikuvaa. Ja se, mikä tästä täytyy heti sanoa, tietysti on hienoa se, että meillä on edelleen nämä vanhat korttelit tallella, mistä tässä Annakin nosti esiin nämä osoitteet ja muuta, että toisin sanoen tämä, missä kerran kuljimme, maailma on mahdollista, että meillä sodat tai edes moderni arkkitehtuuri ei ole tuhannut kaikkea, vaan että meillä on niin edelleen nähtävissä ne rakennukset, missä nämä ihmiset ovat eläneet ja ne kadot, missä nämä ihmiset ovat kulkeneet.
Nyt menemme Selim Rödlinin luokse. Hän opetti helsinkiläiset juomaan jaavalaista teetä. Millainen hänen tiensä teekauppiaksi oli?
No Selim Rödlinin otin tähän kirjaan muun muassa sen takia, että helsinkiläiset kivijalkaliikkeet, jotka nyt jotenkin ovat aika lailla kriisissä valitettavasti, niin kivijalkaliikkeiden historia on kiinnostavaa, koska se on kaikkien kadulla kulkijoiden historia samalla. Ja Selim Rödlin myöskin on hyvä esimerkki siitä, että jos me ajattelemme, että meillä suomalaisilla ei ollut mitään tekemistä kolonialismin kanssa, niin sehän ei todellakaan pidä paikkaansa. Että tämmöinen helsinkiläinen teekauppias on hyvä esimerkki siitä, että kyllä, maailmankaupan kanssa oltiin tekemisissä ja semmoisella tavalla, jossa osallistuttiin kolmannen maailman riistämiseen ihan kaksin käsin. Ja kuitenkin se toi sitten toisesta näkökulmasta katsottuna, niin se toi siihen kaupunkielämään semmoista distinktiota, mikä nykyään on meille hirveän tärkeää. Kun me mennään kahvilaan, niin on ne, jotka juo teetä, ne, jotka juo kahvia, kuka haluaa kauramaitoa, kuka haluaa tavismaitoa ja niin edelleen. Ja se täsmälleen sama on ollut totta 100 vuotta sitten. Eli semmoinen helsinkiläinen kahvilakulttuuri on ollut helsinkiläisille tärkeä monella tavalla. Se on ollut semmoista niin kuin tietynlainen spektaakkeli, että miten kuluttaa kaupungissa. Mutta Selim Rödlin on herkkupala myös sen takia, että sitten hänellä on harrastus, joka niin kuin sopivalla tavalla provosoiva. Hän oli innokas metsästäjä ja hän suhtautui hyvin karskisti siihen luomakuntaan. Eli tavallaan hänessä on semmoinen niin kuin suomalainen siirtomaaherra. Ja sitten hän suhtautuu myöskin niin kuin metsästykseen hyvin sillä tavalla, että se on ihmisen oikeus on metsästää. Ja sitten 50, joka selvästikin on muuten, se on tärkeä ollut aika monelle näistä kirjan henkilöistä, 50 on ruvennut tapahtumaan, niin 50 tienoilla hän on alkanut muuttaa käsityksiään ja hänestä tuli sitten keski-iässä itse asiassa eläinsuojelija. Ja hän vielä kirjoitti, hän intoutui kirjoittamaan sekä metsästämisestä, etsit vähitellen eläinsuojelusta. Ja se oli musta, mulle kanssa hyvä oppitunti, että mä olin lähtenyt vähän liikkeelle. Että jaa, metsästävä teekauppias. No niin, että vähän sillä poikakirjameininki.
Joo.
Ja sitten hän yllättää kirjoittamalla äärimmäisen herkästi eläinhavainnoistaan ja kritisoimalla eläinrääkkäystä. Eli osallistumalla ihan tärkeäseen suomalaiseen tämmöiseen kansalaisliikkeeseen, eli eläinsuojeluun, luonnonsuojeluun, niin sekin oli taas hyvä oppitunti, että annappa sen henkilön nyt kertoa koko tarinansa, niin saatat yllättyä.
Hmm.
Hän taisi olla muuten myös ainoa yrittäjä, joka ei tehnyt konkurssia näistä. Tässä on, mikä oli mun mielestä hienoa, kun luki näitä helsinkiläisyrittäjien tarinoita, niin osa teki useammankin, mutta nousi aina jaloilleen sieltä, että siinä mielessä niin kuin hauska myöskin, että sulle tämä, niin kuin, nämä erilaiset pienyrittäjyyden muodot, mitä Helsingissä on tuohon aikaakin ollut, ja juuri se, että ei se aina niin helppoa ole ollut. Mutta myös se, että se ei ole sitten ollut mikään lopullinen loppu, vaan että tämä hotellipitäjäkin moneen kertaan aloitti alusta. Ja
kyllä. Sofia Sjöset on hyvä esimerkki siitä, että ohhoja, aika monta kertaa hän joutui aloittamaan alusta, luopumaan jo edellisestä, tosi suurellisesta mannermaista hotellistaan, ja sitten aloittamaan taas pikkuilmoituksella, että vuokrataan huonepari ja saa aamiaista, jos haluaa. Aina uudelleen hän taas niin kuin, jollain tavalla leppoisti sitä elämäänsä ja meni sinne pienyrittämiseen ja sitten pystyi taas kasvattamaan sitä yritystä. Et se oli myös aika hauska seurata. Ei se konkka niin vaarallinen ole, että aloitetaan alusta ja kohta taas päästään vauhtiin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten jos miettii koko elämän läpi menevää yrittäjyyttä tuossa vaiheessa, että jossa tulee sotia ja vallankumouksia ja itsenäistymisiä ja uusia sotia ja lamoja ja kaikkea mahdollista, niin siinä saattaa yksi jos toinenkin mennä konkurssiin. Että juuri näin, että mun mielestä oli tavallaan positiivinen viesti tässä näistä, että se, on niin kuin, se ei ole loppu todellakaan.
Kyllä, ja sitten hän on siitä hauska henkilöhahmo, että häntä siis häväistiin julkisesti. Poliisit tekivät ratsioita hänen matkustajakotiinsa, epäilivät, että siellä on tällaisia, siellä harjoitetaan avioliiton ulkopuolista sutinaa, josta tietysti Sofia Sjöstedt hyvin kunniallisena rouvana oli äärimmäisen pöyristynyt. Mutta että hän ei näistä häväistyksistäkään, niin hän ei niin kuin antanut niitä hidastaa itse. Ei muuta kuin jaaha, että laitetaan vähän kansalaisliikettä pystyyn ja pamflettia lehteen ja protestoidaan. Ja sitten taas avataan hotellin ovet. Tervetuloa taas.
Ja tosiaan tämä Sofia Sjöstedt-niminen henkilö nukkui pois 77-vuotiaana Kivelän sairaalassa 13. päivä huhtikuuta 1947. Ja tosiaan Helsingin päälehdet julkaisivat muistokirjoitukset menneen ajan pensionaattien kuningattaresta. Ja tosiaan tämä kahden tyttären eronnut yksinhuoltaja äiti aloitti 35-vuotiaana uuden elämän Helsingissä perustamalla majoitusliikkeen, ja se ensimmäinen oli Aleksanterin kadulla, mutta hänellä oli myös loistokausi, ja esimerkiksi suuri fantastinen pensionaatti avattiin sitten Munkkiniemessä.
Kyllä, semmoinen rakennus, jota moni varmaan ajattelee lähinnä entisenä kadettikouluna, joka on hyvin tämmöinen maskuliininen mielikuva siihen nähden, että alun perin se oli pensionaatti, jonka koko henkilökunta, talonmiestä lukunottamatta, oli naisia. Ja joka suosi naisasiakkaita, koska se oli paitsi säädyllinen pensionaatti, niin se oli myös täysin raitis pensionaatti, josta siitäkin tuli muutama häväistys. Mutta ne kuuluu pensionaatin omistajattaren elämään. Silloin tällöin on skandaali, mutta niistä aina selvitään. Ja se on musta sellainen monumentti tälle naisyrittäjälle, joka lähti ihan tyhjästä ja joka rakensi todella nopeasti tämmöisen, uskaltaako sanoa, imperiumin, joka sitten kärsi erinäköisiä vastoinkäymisiä Suomen historian myötä, mutta hän aina pulpahti pintaan, että edelleen tarvitaan majoitusta. Majoitusta tarvitaan, ja se muuten pitää paikkansa.
Kyllä, ja milloin sitten on majoitettavana venäläistä aristokratiaa ja milloin on sitten suojeluskuntalaisia ja milloin mitäkin, että miten nyt historia sitten aina heitteleekään. Yksi, mikä kanssa näitä yhdistä näitä monia, on se, mikä on ehkä Helsingin historian olennaisin juttu, on se, että suurin osa helsinkiläisistä on aina junantuomia. Ja näissä on kanssa nämä henkilöt ovat melkein kaikki jostain muualta tulleita, mikä on mun mielestä tosi hienoa, koska se on semmoinen, että silloin kun puhutaan, että minkälaisia ne stadilaiset on tai mitä stadilaisuus on, niin usein aina painotetaan sitä, että ne on niitä paljasjalkaisia stalinilaisia. Ja sehän on itse asiassa juuri päinvastoin, että suurkaupungit kaikkialla maailmassa perustuu muuttoliikkeeseen. Suurin osa suurkaupunkiasukkaista on jostain muualta tulleita. Että sitten sehän on niin kuin, että maalaiskylissä on ne, jotka asuu niin kuin sukupolvesta toiseen samoissa nurkissa. Ja tämä on semmoinen pieni historiaparadoksi, mikä tässä helsinkiläisyyteen usein yhdistetään. Mutta tässä tosissaan näistä suurin osa on jostain muualta kuin Helsingistä.
Kyllä, se on just näin. Ja suurkaupunki tarvitsee ne muuttajansa, jotka tulee, jotka haluaa ottaa sen riski, että muuttaa tämmöiseen isoon kaupunkiin, jossa ei ole valmista turvaverkkoa. Ja sen takia mä myös halusin vähintäänkin yhden henkilöhahmon, joka ei ole taustaltaan kantasuomalainen. Ja siihen mä sain todella, todella mielenkiintoisen valokuvaajan Rashid Nasreddinin, joka valokuvaajana löysi Helsingistä aivan olennaisia asioita. Siis se asui aivan ydinkeskustassa ja löysi sellaisia piirteitä, jotka niin kuin edelleen tuntuu keskeisiltä ja läheisiltä ja intiimeiltä. Että hänellä oli aivan erityinen tapa katsoa tätä kaupunkia, jossa hän ei ollut syntynyt, mutta jonne hän oli tullut ihan pikkusena poikana, pakolaisena Venäjältä. Että tämmöinen niin kuin esimerkiksi tataarien yhteisö Helsingissä on musta niin kuin hieno esimerkki siitä, että miten kansainvälinen kaupunki tämä on ollut jo vähintään 100 vuoden ajan, niin kuin kaikki varuskuntakaupungit. Mm-hmm. Usein Viipurista sanotaan, että se oli tosi kansainvälinen kaupunki. No kyllä Helsinkikin on aina ollut kansainvälinen kaupunki ja hyvä niin.
Ja tosiaan tässä teestä kertovassa osiossa niin tulee myös mainittu, että meillä oli esimerkiksi Viipurissa tee valmistajia ja muitakin teen valmistajia. Sekin liittyy varmaan tähän kansainväliseen aikaan.
Kyllä, ja ylipäätään sellaiseen käsitteeseen kuin siirtomaa, tavara ja tuonti ja vienti ja kaikki tämmöinen, joka niin kuin ihan sen kuluttamisen kautta kertoo siitä, että mitä kaupunki tarjosi kaupunkilaisille. Mm-hmm. Mitkä oli myös niitä attraktioita täällä? Paitsi se, että voi luoda oman elämänsä, että kaupunki lupaa, että sinä voit täällä muovata oman näköisen elämän ja elää itsellisesti, niin se tarjosi myös kaikkia hienoja attraktioita, joista osa on sitten menee ihan komiikan puolelle. Eli vaikkapa ilotulitetehtailija Edwin Forsbeck, joka oli kyllä vähän semmoinen henkilöhahmo, että mua välillä vähän nauratti, koska hänellä oli tosiaan Hermannin kaupungin osassa ilotulitetehdas, joka aiheutti aina välillä vähän tulipaloja. Ja hän sitten samalla oli kuitenkin VPK:n palosotilas, eli hän toisaalta aiheutti niitä tulipaloja, toisaalta hän oli sammuttamassa niitä. Että siinä on myös vähän semmoinen miten mä sanoisin, humoristinen henkilöhahmo, koska hän myi siis kaikkea jännää rihkamaa, kaiken näköistä hölmöä, semmoista niinku, vähän niin kuin pilailuvälineitä ja juhlarekvisiittaa, kaiken näköistä krääsää, lahjatavaroita. Ja kun niitä reklaameja kävi läpi, niin ymmärsi yhtäkkiä, että millaista krääsää helsinkiläiset ovat toisillensa syntymäpäivälahjaksi, nimipäivälahjaksi sun muuta ostaneet. Että ei pelkästään sitä niin kuin ylevää korkeakulttuuria, vaan toden totta krääsää. Sitä, mitä nykyään temutetaan Kiinasta, niin kyllä sitä on kuulkaa ennenkin osattu Helsingissä krääsän kanssa pelata.
Nyt siirrymme yhteen tämän kirjan kiinnostavimpiin henkilöihin ja ajan kuvauksiin. Naisvoimistelusta tuli erään Hilma Jalkasen elämäntehtävä aikana, jolloin naisten liikunnan terveellisyydestä ei oltu yksimielisiä. Epäiltiin liikkumisen olevan naiselle haitallista, pilaavan hänen kehonsa, pehmeän pyörään naisellisuuden ja häiritsevän hänen hedelmällisyyttään. Näin kirjoitat Anna Kortelainen kirjassasi Stadin väkeä. 1920-luvulla tapahtuu sitten muutos, mistä Hilma Jalkanen saa sitten uudet vapaammat ideat naisvoimisteluun. Mistä hän inspiroitui?
No, Hilma Jalkanen inspiroitui ennen kaikkea saksalaisesta, itävaltalaisesta naisvoimistelukulttuurista ja toi sitä suoraan sieltä sitten Suomeen ja ennen kaikkea Helsinkiin ja opetti Helsingissä tämmöistä hyvin vapautunutta 20-luvun ilmaisu naisvoimistelua ja antaa sitten kirjoissaan, jotka on aivan fantastisesti kuvitettu, niin hän antaa tarkkoja ohjeita siitä, että miten nyt naiset voivat vapauttaa kehonsa ja voimistella kotioloissa vaikkapa synnyin asussaan. Ja se on jotenkin hirveän semmoista vapauttavaa, hauskaa, luettavaa ja samanaikaisesti heti kun vuosikymmen vaihtui, että mä oon usein ajatellut, että onko se vähän klisee, että 20-luvun loppu ja 30-luvun alku oli erilaisia. Mutta sitten mä katson Hilma Jalkasta, joka 20-luvun lopussa vielä haluaa, että kaikki naiset rehottaa vapaasti ja liikkuu hillittömästi. Sitten kun 30-luku alkaa ja aika nopeasti muutaman vuoden päästä hän muuttaa täysin mielensä. Ei naiset, nyt sotilaallinen järjestys, ei mitään improvisaatiota, näin lyödään rumpua, naiset liikkukaa samaan tahtiin kuin tinasotamiehet. Ja siinä mielessä kun Hilma Jalkanen näyttää eteen, että kyllä 20-luvun loppu, 30-luvun alku oli ihan erilaista aikaa. Ja tähän tietysti meitä ehkä kiinnostaa, koska me olemme tässä pikkuhiljaa siirtymässä 20-luvun loppuun. Ja sitten meitä odottaa 30-luvun alku omassa elämässämme, että onko meilläkin tämmöinen murros edessä vai mitä tässä pitää odottaa.
Kirjassasi tosiaan on hyytävä kuvaus siitä, kuinka suomalainen naisvoimisteluryhmä tapaa Hitlerin. Siitä on valokuvakin kirjassasi, ja tässä kuvassa Hitlerin edessä istuu se kaikkein kaunein ja vaalein naisvoimistelija. Mistä tämä tapahtuma kertoo?
No, Berliinin olympialaiset 36 olivat Hilma Jalkaselle hänen uransa huipentuma, ja me tietysti jälkiviisaana pudistelimme päätämme, että voi Hilma kulta, että älä nyt kauheasti tästä sitten puhu ympäriinsä, että tämä ei tule olemaan jälkikäteen sinun mielestäsi, sinun karjäärisi huippuhetki. Mutta tämä valtava naisvoimisteluporukka, joka oli Berliinissä silloin 36, oli heille yhtä juhlaa, ja he raportoivat sen tietämättä tarpeeksi, että mitä on tulossa. He noteeraavat tietyn näköisiä asioita, mutta sivuuttavat ne. Ja tämä on meille hyvä oppitunti siitä, että pitäisikö oikeastaan meidänkin katsoa aika tarkasti ympärillemme. Joistain asioista lumoutuu. Olavi Paavolainenkin lumoutui kolmannesta valtakunnasta. Tämmöiset ilmiöt voi sokaista meitä, näyttää menestystarinoilta, mutta me emme osaa olla kriittisiä. Niin nämä naisvoimistelijaparatkin, he tapaavat Führerin, ovat aivan innoissaan, kertovat siitä täysin vapautuneesti, ja me tiedämme paremmin, mitä oli sitten jo, miten kaikki näyttäytyy ihan toisella tavalla jo alta 10 vuoden.
Ja tosiaan he ottavat mukaan jopa sokeripaloja tästä tilaisuudesta muistoksi ja syövät siellä rusinakakkua ja kahvia ja naureskelevat.
Kyllä. Ja saavat kovasti kehuja siitä, miten ihastuttavan vaaleita he ovatkaan, miellyttävän pohjoismaalaisia. Koko se suomalainen porukka saa koko ajan palautetta siitä, että miten ihanan vaaleita skandinaaveja he ovatkaan ja rodullisesti puhtaita. Ja he ottavat se vain niin kuin kiitoksena vastaan, että kiva, että me kelpaamme.
Oliko tässä muuten jotain valintaa siinä, että lähdettiinkö sinne vain vaaleat?
Siinä on ehdottomasti tapahtunut vähän tämmöistä niin kuin ulkonäkövalintaa. Että ei pelkästään se, että ei saa tupakoida eikä juoda alkoholia, vaan siinä oli ehdottomasti myöskin tämmöisiä esteettisiä kriteerejä.
Sodan jälkeen Hilma Jalkasen voimistelutyyli kohotettiin liki viralliseksi kanonisoiduksi naisliikunnaksi. Ja 1950-1960-lukujen suomenkieliset koulutytöt tutustuivat Hilman ankaraan tyyliin voimistelutunneilla. Mietin, miten tämä on vaikuttanut heidän minäkuvaansa.
No, nythän paraikaakin puhutaan nimenomaan naisvoimistelun traditiosta meidän suomalaisten naisten tämmöisenä yhteisenä perintönä, mutta haluan myös sekä Hilma Jalkasen että kaikkien naisvoimistelun ohjaajien suhteen sanoa, että se on myös todella hieno traditio. Se on tosi tärkeä traditio. Mä olen itse myöskin naisvoimistelija, ja mä koen, että se on niin tärkeä osa naisten liikuntaa, että vaikka siinä on ollut kaiken näköisiä kehoon liittyviä tämmöisiä väittämiä, niin yhtä kaikki se on tosi hieno traditio, joka elää ajassa ja muuttuu jokaisen sukupolven mukana.
Olet tutkinut keskiluokkaisen työjohtajan William Niemisen perhettä. Hän asui Sörnäisissä, jossa oli 1930-luvulla kahvipahtimoja, osuusliikkeitä. Millaista yhteisöllistä perhe-elämää silloin elettiin?
No, se oli tavallaan semmoinen utooppinen yhteisö, jossa työpaikka, tuotanto ja perheet asuvat kaikki samassa tämmöisessä niin kuin sosialismin linnakkeessa, joka on ollut todella hurja. Nykyään kun siinä kävelee, niin siinä on niin paljon uudisrakennuksia, että sitä ei oikein hahmotakaan, että tämä on ollut tavallaan kaupunki kaupungin sisällä. Vielä Sörnäisissä, joka on sinällään jo, siis se on niin hurja paikka, täynnä Helsingin historiat. Musta tuntuu, että ne katukivetkin tuntuu ihan siltä kuumilta kenkien alla. Mutta se on ollut äärimmäisen intensiivinen osa kaupunkia, jossa on tuotettu elintarvikkeita ja muuta, joka, josta on varmaan niin kuin piipuistaan kaiken näköistä safua tuprunnut ja koko Helsingissä on vähän yskitty, että no niin, nyt siellä Sörnäisissä taas meille tehdään ruokaa ja pahdetaan kahvia sun muuta. Että se on, sen niin kuin äänet ja tuoksut, sen tapahtumat on musta tosi tärkeää jotenkin rehabilitoida, että se on ollut sitä teollista Helsinkiä keskellä Helsinkiä, niin kuin työntekijöiden historiaa, mutta myös kuluttajien historiaa.
Mun mielestä tämä Viljan Niemisen tarina oli oikeastaan niin kuin yksi parhaimpia siinä, jos miettii, että miten tämä Annan kirjassa ikään kuin yksilön kautta aukeaa isompi kuva. Et mä vähän listasin lyhyesti, että mitä kaikkea aiheet siinä niin kuin yhden ihmisen kautta tai yhden perheen kautta käsitellään, niin siinä päästään Suomen kaartin historiaan, siis Venäjän ajan Suomen armeijan historiaan, ammatillisen koulutuksen, teollisuuskoulun historiaan, kätilön ammattiin, sen eri vaiheisiin ja koulutukseen, osuusliikkeen historiaan, yleisesti sitten tosissaan, kun tässä puhuttiin teollisuuden kautta, rakentamisen kautta, yhteisön kautta, siinä päästään sota-aika, sota-ajan säännöstely, kaikki mitä siihen liittyy, esoteria, teosofia, ruusuristiläisten kautta, markkinoinnin kehitys sodan jälkeen, eli valokuvaus ja siihen liittyvät asiat. Ja sitten lopuksi vielä se, että miten tämmöinen modernin miehen malli välittyy sitten tuossa vuosisadan läpi. Mun mielestä se on just semmoinen huikea esimerkki siitä, että tämähän ei kerro niinku William Niemisestä, vaan koko tästä, niinku, miten tämä niinku työväenliikkeinen perhe kulkee tämän vuosisadan läpi ja miten siinä heijastuu koko se niinku Helsingin murros ja muutos, mitä Helsingissä tapahtuu. Sieltä löytyy Kallion kundit, sieltä löytyy klassiset valokuvat ja vaikka ties mitä kaikkea. Et se on niinku tosi, tosi kiinnostava ja kaikki niinku yhden perheen kautta. Et just siinä ehkä tämä kirjan ajatus toimii parhaimmillaan.
Ja tosiaan se, mikä kiinnosti, on se, että tässä ajassa oli myös sitä vau-arkkitehtuuria, tornimaisia rakennuksia. Ja toinen asia, mikä tuli vahvasti tämän kirjan luettua, niin oli tämä, että haluttiin helpottaa myös naisten ruoanlaittoa. Tässäkin heillä oli tietty tällainen yhteisökeittiö.
Kyllä, ja se näkyy siellä sun täällä naisasialiikkeen parissa Helsingissä. Sehän oli jo Minna Kantin ajatus, että ei kaikkien naisten tarvitse joka päivä tehdä ruokaa, eikä kaikkien naisten tarvitse ommella vaatteita perheensä tarpeisiin. Että semmoisia siellä sun täällä muun muassa Katajanokalla oli tämä ajatus, että yhteiskeittiöitä niin haetaan sieltä, kello 5 haetaan sitten yhteissapuskat, joka on niin kuin sit se, mitä me tunnemme ehkä enemmän eineksinä. Mm-hmm. Niin se on siellä niin kuin käytännön ajattelussa on semmoisia, joita me olemme sitten toteuttaneet. Ja hyvä niin, että me saadaan nauttia sellaisesta, jota he ovat niin kuin haaveilleet. Että voiko tätä, jotenkin tämä rullaisi tämä kaupunkielämä vielä pikkusen paremmin, että tässä voisi säästää aikaa. Ja me nautitaan siitä. Meillä on valmisruokaa, me hypätään metroon, meidän elämä on tehostettu ja helpotettu ja me voidaan niin kuin nauttia vapaa-ajastamme muun muassa sen takia, että meille on tehty sitä.
Muun muassa Sofia Sjöstedtin pensionaateistakin, sieltäkin sai hakea ruokaa, eli aika modernia.
Kyllä, semmoisella porttöörillä, kun naiset ei päässyt ravintolaan yksinään tai naisporukalla, niin sitten mentiin suunnilleen keittiön ovelle, oli semmoinen emallinen porttööri, jonne sitten kauhalla tuosta, laitetaanko vielä muutama peruna? No laita muutama peruna. Ja sitten se kipitettiin äkkiä kotiin sen kanssa ja syötiin sieltä emaliastiasta, niin se oli vähän semmoinen niin kuin take away-systeemi.
Samu Nyström, olet kirjoittanut teoksen suomalaisesta vapamuurariudesta. Tämä olikin vaikea sana. Enemmän valoa tämän kirjan nimi on suomalaisen vapamuurariuden historia. Miten se näkyy Helsingin katukuvassa?
Tällä boksin ulkopuolelle tuleva kysymys. Helsingissä tietysti näkyy siinä mielessä, että Helsingissähän vapaamuurarit ovat olleet sieltä 1700-luvulta lähtien. Pieni katkos toki tuossa autonomian aikana, mutta esimerkiksi näkyy siinä, että meillä on siis vapaamuurarin hauta Kaisaniemessä, joka on Helsingin vanhimpia muistomerkkejä ja se on tietysti siinä mielessä, siihen tarinaan meillä ei nyt ehkä ole aikaa, mutta sehän siis ei ole vapaamuurarin hauta, mutta se tunnetaan vapaamuurarin hautana ja sitä kautta niin kuin tätä tarinaa rakentanut osaksi Helsingin historiaa jo niin kuin sieltä aikojen alusta saakka.
Eli se näkyy näin. Tuleeko mieleen joku henkilö, jota tutkit tätä kirjaa varten?
No oikeastaan ei, että se tavallaan niin kuin, no siis on, tietysti voi sanoa sille, että vapaamuurarius 1700-luvulla oli tietysti aatelista, eli sieltä tulee koko Viaporin linnoitushistoria, kaikki keskeiset porvarit ja upseerit sitä kautta, aina Kronstedin ja muita myöden, että on Viaporin antautumisen allekirjoittajat ja muut tällaiset. Ja sitten toisaalta sitten 1900-luvulta puhutaan ylemmän keskiluokan miesten harrastustoiminnasta, niin silloin siellä tietysti on mukana monia tämmöisiä keskeisiä henkilöitä, jotka tulee sitten kaupungin historiassa muuallakin vastaan.
Haluan kysyä teiltä molemmilta, onko tässä ajassamme nyt vastaavia kaupunkia elävöittäviä persoonia, esimerkiksi Helsingissä?
No aivan varmasti. Siis se on ihan selvä. Ja jotenkin me toimitamme omaa taloamme, me toimitamme omaa kaupunkiamme, mutta mä oon myös sitä mieltä, että meidän tulee myös miettiä sitä, että mitä me annamme omalle kaupungillemme. Ei pelkästään se, että täällä on erikoisia persoonia. Kaikki me ollaan aika omituisia persoonia perimmiltämme. Mutta myös se, että me eletään ja asutaan täällä. Me ehkä kasvatetaan täällä perhettä, me käydään duunissa, me harrastetaan, me kuljeskellaan siellä ja täällä, me flaneerataan Helsingissä, me vanhenemme Helsingissä, me autamme toinen toistamme. Meillä on erilaisia kriisejä, meillä on onnenhetkiä Helsingissä, niin kaiken tämän me annamme tälle kaupungille. Ja musta on tärkeää, että me ei vaan ajata, että mitä me voidaan saada tästä kaupungista itsellemme, vaan myöskin, että mitä me annetaan omalla elämällemme tälle kaupungille ja muille kaupunkilaisille. Että se on musta hyvä tiedostaa, että me ollaan osallisia, kun me annamme itsestämme tälle kaupungille.
Niin, joku kirjoittaa meidän ajastamme historiaa ja meidän Helsingistämme historiaa joskus myöhemmin, ja se on sitten nyt voi miettiä, että me voimme vielä vaikuttaa siihen, ainakin yrittää vaikuttaa. Erittäin hyvä huomio. Tässä kun on monenlaisten helsinkiläistäkin yhteisöjen historiaa kirjoittanut, ja esimerkiksi jos valokuvia lähdetään etsimään, niin usein niin sitten yhteisön jäsenet itsekään miettii, että okei, että onko meillä nyt mustavalkoisia 1920-luvun kuvia, no niitä ei ole kovin monta. Että onhan meillä noita 90-luvun ja 2000-luvun kuvia, mutta ei oikein ole muuta, että ei meillä ole historiasta kuvia. Niin se just kertoo, että sitä yleensä hahmoteta sitä, että niin kuin myös meidän aikamme, meillä kaikilla on jo oma historiaa takana, mutta myös, että meidän aikamme on myös tulevaisuudessa historiaa, että se ei, historia ei aina ole vain mustavalkoisten kuvien ja 1800-luvun helsinkiläisten maailmaa, vaan myös myöhempien vuosikymmeniä.
Ja sen takia sosiaalisessa mediassa musta on erittäin nautittavaa katsoa, kun ihmiset jakaa perhealbumistaan kuvia, semmoisia jo vähän kellastuneita tai punastuneita kuvia 70-luvun Helsingistä tai sitten ihan siis 90-luvun kyllä, Helsinki kyllä. Näyttää todella jännittävältä. Niitä on todella, todella kiva katsoa.
Kyllä ne enemmän puhuttelee kuin ne 20-30-luvun kuvat.
Jep.
No kun katsotte Helsingin katukuvaa tänään, millaisia havaintoja aikamme ilmiöistä ja elämäntyylistä olette tehneet?
Mulle tulee välillä mieleen semmoinen valokuvasarja kuin New Yorkin ihmisiä, jossa pysäytetään ihminen kadulla. Kartsalla. Ja sitten siinä kuvassa on hänen hahmonsa ja sitten hän kertoo jotakin tiivistä omasta elämästään. Niin kyllä mä mielessäni tuolla kartsalla mä pysäytän mielessäni ensentään konkreettisesti ihmisiä ja tiedän, että jokaisella on todella hyvä semmoinen ajatuskupla tai puhekupla. Ja jokaisella meillä on se semmoinen muutaman lauseen hieno tarina. Se voi olla koominen, se voi olla tragikoominen, se voi olla traaginen. Siinä on erilaisia aineksia, mutta Helsingin kadut on täynnä niitä tarinoita.
Samu Nyström.
Joo, mietin, että niin, että tuossa Annan kirjassa, kun puhutaan 1800-luvun lopun, 1900-luvun alkupuolen ihmisistä, niin se Helsinki on se niin kuin nykyinen kantakaupunki. Ja nykyinen Helsinkihän on huomattavasti laajempi. Ja sitä on miettinyt tavallaan, että jos tämän ajan henkeä ja tämän ajan Helsinkiä haluaa tavoittaa, niin pitää lähteä sitten niin kuin katsomaan, että mitä kaikkea täältä löytyy. Tämä on niin kuin valtavan laaja ja monipuolinen kaupunki nykyään, ja siellä löytyy lisää katuja kuin ne, missä kerran kuljimme.
Kiitos antoisasta keskustelusta Anna Kortelainen ja Samu Nyström.
Kiitos.
Kiitos.
Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa pureudutaan ajankohtaisiin kulttuurin ja median ilmiöihin sekä arvokysymyksiin. Keskustelemassa ovat tietokirjailijatoimittajat Ville Hänninen ja Aino-Mari Tuuri ja kirjailija Jarkko Tontti. Pauliina Grym juontaa huomisen lähetyksen. Toivotan teille kaikille oikein kaunista päivänjatkoa.